Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Lodwa tajba l-issemmija kolla tagħna ta' Radio Lauretana illum il-ħamis 19 ta' Diċembru 2019, il-ħames jum tan-novena tal-miliet. Mela waqt l-edizzjoni ta' Bonġu Mill-Lajn tal-lum ser nisimgħu dak illi ġara fil-pjazza prinċipali tagħna ta' Insielem nar il-ħadd illi għadda waqt l-inaugurazzjoni tal-monument fuq il-bank. Hekk kienet ċerimonja qasira imma sabiħa aħna. Il-rekordjajnija u dalodu ser inwaslu ilkom. Imbagħad wara nisimgħu il-ħsieb ta' Fader Norbert Bonavia ta' Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl dwar in-novena tal-miliet, appuntu il-ħames jum. Illum ukoll għandna tibdil ċkejken fil-ħinijiet tal-programmi ta' dalodu għal fatt li il-programm mill- ġimma mużewmina u għanaqra aktar twil minn dak previst. Għalhekk komplu segwuna matul il-ġurnata il-programmi kollha ser intuhomkom ivarjaw ftit il-ħinijiet.
Sinjuri, lodwa tajba, ministru, sindku, kunsilliera,
mistidna prezenti hawnhekk, inġbarna hawnhekk propju biex illum ninawguraw dan il-monument il-Bank tal-Pjazza. Propju monument li forma parti wkoll minn proġett ieħor, il-proġett tat-Taraġġ, illi propju sar biskop illi jaqgħad żewġ pjazzetz flimkien, ħalli fiċ-ċentru tar-raħal tagħna ikun hawn dan l-ispazju illi jkun jista' jiġi gawdut minn kulħadd. Magħna wkoll għandna l-orkestra illi ġiet minn Malta, il-Junior College Ensemble flimkien mal-maestro tagħhom Manuel Pirotta żgħażagħ illi wkoll qegħdin ituna siltiet mużikali waqt dan il-programm ta' dal-għodu. Ħalli nibdew minnu fih billi nistiednu l-sindku tar-raħal tagħna, is-Sur Kevin Kawki, għall-indirizz ta' merħba.
Onorevoli Ministru, Konsillira, Sinjuri, l-ewwel qed ningrazzjakom tal-li ġejtu fosna dal-għodu. Bħalma qaltajjeb lelhom dal-għodu qegħdin niltaqgħu hawnhekk sabiex ninawguraw żewġ proġetti biex ngħidlek. Propju fil-ġimgħa li aħna tradizzjonalment insejħulha il-ġimgħa ta' Insielem. Il-ġimgħa ta' Insielem għaliex dil-ġimgħa niċċelebraw ukoll il-festa liturġika tal-Madonna tal-Loreto. U propju kif 20 sen ilu kienet inawgurata il-pjazza 10 ta' Diċembru li għadha warajna, illum ħankunu għadin inawguraw il-żewġ proġetti oħra ta' tisbieħ illi ħajkomplu isebħu lir-raħal tagħna b'mod partikolari ċ-ċentru tagħna. Kif qal tajjeb lelju wkoll il-proġetti huma dak tal-monument li ħajissejjaħ il-Bank tal-Pjazza u dan it-Taraġġ li ħajjaqgħad iż-żewġ pjazzi ewlenin. Biex nagħti ftit background ta' x'wasal dil-okkażjoni tal-lum, tajjeb li nibda billi nsemmi li fl-2013 madwar 6 snin ilu il-Kunsill dakinhar kien ħasem fi proġett ta' l-Unjoni Ewropea il-Green Infranet fejn dakinhar kien qabbad numru ta' esperti illi x-xogħol tagħhom kien illi jaraw identifikaw postijiet fir-raħal tagħna illi jistgħu jingħataw lura lir-residenti u minnhom jitnaħħa jonqos it-traffiku inżidu s-siġar u inżidu wkoll il-biodiversità. Dawn l-esperti identifikaw propju dal-lenħawi di triq ta' qudiem il-każini u da' żewġ pjazzetz ta' hawnhekk u biex inkun qed kollox il-sieb li dejja suġġeriment oriġinali kien li din it-triq nalqwa kompletament għat-traffiku. Issa biex inkun qed ngħid kollox il-mentalità tagħna li nagħlqu ċ-ċentru għat-traffiku hija xi ftit diffiċli ġa nsibuha bi kbira illi meta jkollna x'attività qudiem il-każini nagħlqu di triq. Però aħna bħala kunsill qegħdin naħdmu ftit ftit sabiex il-mentalità nibdluha u fil-fatt ħanibdew bdejna propju f'Settembru l-għadda għamilna numru ta' attivitajiet fil-Car Free Week u mis-sena d-dila ħanippruvaw fawissu, speċjalment fil-għaxijiet fix-xahar tal-festa nalquha wkoll għat-traffiku. Immaġinaw għandek it-triq ta' qudiem il-każini, il-pjazza u l-pjazza 10 ta' Diċembru miftuħin kollha, iddedikati kollha għar-residenti, għandek it-tfal jilagħbu, għandek l-attivitajiet, immaġinaw xi sbuħija jkun hawn. Aħna bħala kunsill ukoll ħankomplu dat tisbieħ billi nkomplu nirranġaw il-bankina, nżidu l-fanali, nilluminaw dan l-inħawi u eventwalment inħarsu l-qudiem ukoll illi l-pjazza Madonna tal-Loreto bis-saħħa tal-Ministeru l-Kurja l-Poroċċa ta' Insielem tkun lesta wkoll ħalli verament ikunna ċentru illi jagħmel onuru ġieħ lir-raħal tagħna. Biex immur lura l-proġett tat-Taraġġ, tajjeb ngħid ukoll illi aħna bħala kunsill għamilna dak kollu l-istajna sabiex il-lestuħ nirringrazzja b'mod partikolari wkoll il-ħaddiema tagħna għax-xogħol li jagħmlu. Il-Taraġġ ikkomplinata wkoll fil-futur l-importanza tiegħu jekk bħala kunsill il-viżjoni tiegħu li għandu li wkoll biswiet il-parkeġġ jibni ċentru tal-komunità, ċentru mużew, ċentru għall-arti, esibazzjonijiet permanenti għadna din naraw eżattament x'ħan nagħmlu eżatt b'dan iċ-ċentru, però ovvjament meta jkollna dalbini lest ukoll dan it-Taraġġ ikkomplinata fl-importanzi tiegħu. rigward il-monument tajjeb ngħid illi l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill-Sindku ta' qabli Franco Ciangura illi mill-ewwel ħa suġġeriment tal-esperti beda bix-xogħol ta' dan it-taraġġ u wkoll tal-viżjoni li kellu illi jagħmel dal-figuri illi ħa nisimgħu aktar tard dwarhom tal-bronz illi jirrappreżentaw il-ħajja ta' komunikazzjoni bejn in-nies fil-modi u l-ħajja tal-lum. Hawnhekk nirringrazzja wkoll lil Manuel Farrugia, l-artist ta' xogħol meraviljuż artistiku li jagħmel. Nirringrazzjakom mill-ġdejt u nirringrazzja b'mod partikolari lil Ministeru għal-Għawdex tal-għajnuna kollha littina. Naħseb ma taddiġ ġurnata li ma nibatux xi talba għall-għajnuna. Nirringrazzjak ħafna Ministru f'isem il-Kunsillu Residenti ta' Nsielem u nirringrazzja wkoll lil dak kollha li f'xi mod jew ieħor kellhom xi qasmu ma' dan żewġ proġetti li ħa ninawguraw illum. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna lis-Sindku hemmhekk u issa se ngħaddu għal intervall mużikali. Marx pur la Ceremony de Terk ta' Jean-Baptiste Lally. Dal-marċ li se nisimgħu fi-stil barokk u meħud minn The Bourgeois Gentleman, dram f'ħames atti li jinvolvi l-mużika, is-sfin u il-kant fuq librett ta' Molière. Sinjuri il-Junior College Ensemble, taħt direzzjoni ta' maestro Manuel Pirotta. Proset u bravi l-dawn iż-żgħażagħ. Issa nistiednu lill-Ministru għal-Għawdex, l-Onorevoli Dr. Justin Caruana, għad-diskors inawgurali tagħha.
Bonġu lil kulħadd, kif qal tajjeb l-Onorevoli Kutajjer xi nkollna qed nitkellmu qegħdin fir-raħal tax-xemx u ħarġitilna xemx tiżreġ. Ir-raħal ta' Insilem huwa raħal partikolari ħafna għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett għax jiena personali għandi biċċa minn hawn u t-tieni nett għaliex huwa l-ewwel raħal illi tirfes malli tasal Għawdex. Allura importanti illi dak kollu li jsir hawnhekk ikun ukoll il-vetrina ta' Għawdex għaliex dak li jkun l-ewwel impressjoni ta' Għawdex proprju jieħodha u għaddej minn hawn. Allura għalhekk importanti dawn iż-żewġ proġetti illi qed jiġu inawgurati dal-għodu għandna l-arti, għandna l- artist li huwa wieħed mill-iktar prominenti ta' pajjiżna li ċertament qed nisimgħu ħafna u ħafna dwaru u allura għandkom ħajkolkom biċċa xogħol tiegħu hawnhekk, però wkoll imbagħad xogħol ieħor illi ħajkun qed jaqgħad żewġ pjatezz flimkien. U allura il-koordinament, il-komunikazzjoni anke fiżika bejn żewġ partijiet ta' din il-pjazza tant sabiħa. Però wkoll għandek is-simbolu tal-artist li qed jaqgħad il-ġenerazzjonijiet, il-passat mal-futur u allura wkoll hemm simbolizmu artistiku li qed jabbina perfettament ukoll mal-messaġġ illi jrid jgħaddi il-Kunsill Lokali. Però żgur illi meta nitkellmu fuq il-bank tal-pjazza min jaf kemm ħarġu ideat minn fuq il-bank tal-pjazza, min jaf kemm saret komunikazzjoni, min jaf kemm għaddew sejjer, min jaf kemm sar ġid. Min jaf kemm saru affarijiet oħra allura importanti illi dan ikun marbut propju ma' dan il-proġett li qed ninawguraw llum. Pero iktar minn hekk qed nara proġett ħafna ikbar. Aċċenna lih is-sindku fejn bħala ministeru nkunu qed naħdmu mal-kunsill lokali u mal-parroċċa biex il-proġett tal-pjazza fl-aħħar jiġi iffinalizzat. Jiena fl-opinjoni tiegħi hawnhekk għandna l-isbaħ pjazza illi għandna f'Għawdex għaliex għandha il-Kobor hija waħda naħseb l-ikbar pjazza li għandna f'Għawdex u allura timmerita attenzjoni partikolari. Flimkien imbagħad man-netwerk li ħankunu qegħdin nagħmlu ta' triq ħamri li ċertament imbagħad ħankunu qegħdin niffukaw fuq il-qalba tar-raħal biex ikun hemm l-upgrade illi tant hemm bżonn u li tant jistħoq. Jiena ningħaqad mas-sentimenti tas-sindku mal-kunsill lokali magħkom il-kol preżenti għaliex dan huwa proġett mhux biss ta' fejda, mhux biss ta' importanza, imma li ħajjipprojettana wkoll anke għal affarijiet illi ġejjin u l-qudiem. U ċertament illi il-fatt li qed naħdmu bi-pjan u mhux xi ħaġa sporadika illi qed nagħmlu llum jew forsi xi ħaġa qed nagħmlu għadha tkun iktar effettiva effikaċa x'ħankunu qed nindirizzaw ukoll bżonnijiet speċifiċi u nkunu qegħdin naħdmu b'mod iktar ikkoordinatu. L-sindku nagħmlu stadina minn issa iva kuljum tagħmlu it-talbiet aħna fejn nistgħu nilqawhomkom u komplu għamlu hekk għaliex jekk il-kunsill lokali ma jkunx il-mezz ta' kif jaslu it-talbiet għand il-Ministeru ħafna affarijiet kieku ma jsirux. Allura napprezza l-ħidma tagħkom, nirringrazzjakom ilkoll intom li qegħdin hawnhekk għaliex ċertament dan il-proġett hija xi ħaġa ħolqa f'katina u f'sensiera ta' inizjattivi li permezz tagħhom ir-raħal ta' insielhem ħajkun iva il-vetrina ta' Għawdex għaliex huwa propju strategikament pożizzjonat. Jiena nirringrazzjakom u nawguralkom ukoll ħidma sfiqa.
Grazzi ħafna l-Ministru il-Ministru tibqa' hawnhekk issa għaliex propju ser issir il-kxif tal-monument mill-Ministru flimkien mas-Sindku u l-membri tal-Kunsill Lokali illi wkoll nitolbuhom jersqu hawnhekk waqt il-kxif ukoll se nisimgħu s-silta Trumpet Voluntary ta' Jeremiah Clark. Issa wkoll ser issir kxif ta' plakka kommemorattiva nistiednu anke l-Arċipriet il-Kanonku Franki Bajjada biex ukoll jersaq ħalli jsir id-berik tal-plakka illi tfakkar din l-okkażjoni ta' dalodu. Tajb illi ngħidu wkoll illi semmejna taraġġ ta' min jgħid illi il-perit wara dan kollu huwa Xon Mikallef qiegħed hawnhekk ukoll grazzi Xon fil-fatt huwa kien il-perit il-moħħ wara dan il-proġett ukoll. Tinkixef il-plakka kommemorattiva ta' din l-okkażjoni u jsir id-berik tagħha ukoll. Nirringrazzjaw ħafna lill-Ministru illi kienet magħna għaliex ma tistax tibqa' magħna propju dalgħodu sa dan it-tant nerġgħu nistiednu l-orkestra tal-Junior College illi għandna hawnhekk biex issemmalna The Mooch. Ellington u Mills kitbu din il-kanzunetta jazz fl-1928 u semmewha hekk minħabba l-istil jungle tagħha. Fija ma jonqos il-ħoss tipiku Tellington fejn jidħol id-daq tal-klarinett u il-kurunetta bis-sordina. Grazzi, issa nistiednu l-Sur Manuel Farrugia illi huwa l-artist ta' dan il-monument biex jagħtina deskrizzjoni artistika tiegħu. Sur Farrugia.
Bonġur kulħadd prattikament li qalet il-Ministru ddeskrivit kollox l-ewwel mela l-ħsieb warajh kien illi għandek il-ġerazzjoni l-antika, il-komunikazzjoni l-antika ma dik il-ġdida. Jiġifieri għandek il-ħsieb ta' il-bank tal-pjazza, l-attrevent fejn il-poplu ta' insielem u kwalunkwe poplu ieħor fuq kull ferm pjazza kien jintaqa' u jgħid kelma illum il-post il-bank qed jieħdu il-mobile. u l-medzi soċjali fejn wieħed jikkomunika faċilment fuqhom. Xtaqna li noħolqu tipu awareness biex il-ħajja tradizzjonali tagħna minkejja l-progress qed isir fija inżommu attiva. Il-komunikazzjoni ta' bejnietha nżommuha ħajja. Iva teknoloġija qdet in-nies, qdet il-popli ma' xulxin, imma fl-istess ħin teknoloġija isseparatna minn ma' xulxin. Allura il-bank tal-pjazza, propjament il-monument mhux lil dawn in-nies li hawnhekk bil-qiegħda minnih, minnih il-bank. Jiġifieri il-ħsieb li l-bank jibqa' ħaj dik kienet ix-xewqa bil-bidu tagħna. Il-xogħol li għamilt hawnhekk flimkien mal-Fonderija Domus Dei sar kollu fil-bronz, bronz beaten jidulu, xogħol jiġifieri li hu maħdum dettall kbir fejn tidħol fużjoni. Dan kollu ħdimtu Ruma, għamilt nisbaħ xarti l awnieżar Ruma biex jiena kemm jista' jkun nikkoordina x-xogħol kollu. Biex grazzi lilhom flimkien ukoll lill-kunsill lokali qed intaraw dan ix-xogħol ta' hawnhekk. Jien ingrazzjakom ta' din l-opportunità li l-kunsilliera kollha, il-Franco Ciangura u kif ukoll Kevin, il-Franco kien il-moħħ warajh. Ningrazzjakom ħafna għax din hija nista' ngħidilha l-ewwel monument b'dan it-tip ta' arti interattiva f'Għawdex. Jiġifieri ġ'Għawdex huwa l-ewwel monument b'din it-tematika, jiġifieri dak li jkun kull min jixtieq jersaq lejh u jieħu ritratt miegħu. Is-soltu we keep distance mill-monumenti, imma dan bil-kontra. Huwa bniedem huwa monument li nistgħu nieħdu ritratt u napprezzaw ħafna mill-viċin. Grazzi ħafna.
Ħanbax il-mikrofonu ta' x'Manuel inser ta' ftitwil. Mela, ser nagħdu għal silta mużikali oħra li propju tala il-programm li għandna għalikom dal-għodu u xieraq qegħdin fil-parroċċa dedikata lil Sitna Marija ta' Loreto u allura se nisimgħu l-Ave Marija ta' Charles Aznavour. Qabel però nixtieq ukoll inrod ħajr lill-membri ta' din l-orkestra ta' dall-ansamblax verament huma żgħażagħ bis-sensu bravi. Għana lil-Matthew Zammit fuq il-violin, Andres Spiteri u Luke Xikluna Kaskun klarinetti, Elix Cordina sax alto, Eliza Cilia sinbejz, Craig Saliba kitarra u dal-waqt ukoll nisimgħu lil-Brad Cardona il-kantant. Id-direttur il-maestro Manuel Pirotta. Grazzi, grazzi ħafna tal-li ġejtu dal-għodu hawnhekk insielem. Nisimgħu mela l-Ave Marija. inħeġġuk sabiexek fil-waqt illi taprezza din l-opra artistika mamula mill-artist Manuel Farrugia nistednuk biex kif għall-artist stess mhux biex tersa imma toqgħod bil-qiegħda bejn il-persuni, bejn il-figuri u tieħu ritratt ukoll jew inkella stessu selfie tajjeb. Mela aħna nispiċċaw hawnhekk grazzi li kontu hawnhekk f'din il-għodwa issa ser ikun hawn riċeviment fil-waqt illi ser ikonna l-kantant Brad Cardona illi għall-akkumpanjament tal-kitarrist Craig Saliba se jagħtina dawn is-siltiet One Last Time, California Dreaming, Wicked Game u Bad Liar. Sinjuri għal darb'oħra, grazzi u jalla ngawdu wkoll din iż-żbuħija li hawn madwarna anke dan il-monument li għadu kemm ġie inawgurat f'din il-għodwa. Grazzi.
All the you're proud and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. Stepped into a church, I passed along the way. Well, I got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher like the cold and knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. If I didn't tell her, I could leave today. California dreaming on such a winter's day. On such a winter's day. On such a winter's day. With you.
desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd love somebody like you. I never dreamed that I'd love somebody like you. Nobody.